Розділ 13. Кашфа. Я стояв у залі за стінами, складеними із сірого каменю, увішаними прапорами та щитами, на підлозі, устеленій очеретом. По боках громадилися масивні меблі, а в каміні просто переді мною горів вогонь. Утім, повітря в залі все одно залишалося сирим та холодним, ще й насиченим важкими кухонними ароматами. У залі не було нікого, крім мене. Хоч я й чув за стінами людський гомін, а ще музикантів, які настроювали інструменти та програвали окремі пасажі. Схоже, я опинився недалеко від місця головних подій. Прибувши сюди особливим чином, а не за допомогою козиря, як робиться звичайно, я зіткнувся з певною незручністю. Ніхто не чекав тут на мене, аби показати мені палац та ознайомити з програмою урочистостей. Але це давало мені певну перевагу. Тобто, якщо я збирався рознюхати, що тут і до чого, то зараз мав нагоду це зробити. Каблучка, справжня енциклопедія магії, підказала мені заклинання, що надає невидимості, і я закутався в ці чари, наче у плащ. Кілька наступних годин присвятив огляду місцевості та будівель. Посеред меншого центрального кола стін я нарахував 4 великі будівлі та купу менших. Далі тягнулася ще одна стіна. Потім ще одна. Усього 3 концентричні захисні мури, оповиті плющем. Значних пошкоджень я не помітив, і у мене склалося враження, що війська Далта не натрапили тут на серйозний опір. Жодних ознак пожежі чи пограбувань. Але ж урешті-решт Далта найняли для того, щоб привласнити майно. Тож зрозуміло, Джасра хотіла б отримати його більш-менш неушкодженим. Війська зайняли всі 3 мури. І з того, що мені вдалося підслухати, я зрозумів, що вони наче збираються залишатися тут до закінчення коронації. На великій площі посеред центрального кола найманців було небагато. Вони стояли, чекаючи на церемонію. А місцеві військові потішалися з химерних одностроїв чужинців. Жарти були незлобливі. Можливо, тому що обидві групи були прихильні до Люка. А ще мені здалося, що багато хто з місцевих і ланцхнехтів знав одне одного. Перша церква єдинорога Кашфи. Так можна перекласти її назву. Стояла на іншому боці площі навпроти палацу. Приміщення, до якого я перенісся, було однією зі службових прибудов, і наразі тут товпилися поспішно викликані гості, а також слуги, придворні та просто цікаві. Я не знав, коли має розпочатися коронація, але вирішив, що мені краще якомога швидше побачити Люка, бо незабаром він порине з головою у вир подій. Може, навіть розповість мені, куди Дворкін переніс Корл і навіщо. Отож, я видивився собі нішу з невиразною порожньою стіною, тло, яке навіть місцевий навряд чи зміг би розпізнати. Скинув із себе невидимі чари, витягнув козир Люка і надіслав виклик. Не хотів я, аби Люк зрозумів, що я вже тут, і довідався про мою здатність переноситися в будь-яке місце новим, незвичним чином. Я поділяю думку, що ніколи не варто розповідати все, хай хоч кому.
«Мерліне!»
– вигукнув Люк, придивляючись до мене.
«Та шило вже виткнулося з мішка, чи що?»
«Щасливці і шило голить», – відказав йому. «Щиро вітаю з коронацією».
«Що я бачу? На тобі шкільні кольори!»
«А що тут дивно? Чорт забирай! У тебе ж наче свято, хіба ні?»
«Послухай, тут не таке вже й свято. До речі, я саме хотів зв'язатися з тобою. Мені потрібна твоя порада, поки не пізно. Ти можеш перенести мене до себе?»
«Я не в Амбері, Люку.
А де?» «Ну, біля палацу», – зізнався я. «Стою на якійсь бічній вулиці між твоїм палацом та будинком, що наразі пристосований під готель, ну чи щось схоже».
«Ні, це не годиться», – сказав Люк. «Якщо ти перенесеш мене туди, то мене відразу впізнають. Простуй до храму Єдинорога. Якщо там відносно безлюдно, і ти знайдеш темний тихий куточок, де ми зможемо поговорити, виклич мене і забери туди. Якщо храм не годиться, підшукай якесь інше місце. Згода?»
«Згода».
«А як ти взагалі сюди потрапив?»
«Розвідую щодо вторгнення. Підготовка до путчу проти путчистів. А що?»
І такий веселий, як цуцик на привізі. Добре, я чекаю.
Кінець зв'язку. Я перетнув площу, дотримуючись розмітки, що, мабуть, мала б позначити маршрут процесії. Підозрював, що в храмі єдинорога можу зіткнутися із проблемами, а мені можуть знадобитися чари. Але ні, ніхто не спробував мене зупинити. Я зайшов усередину. Простори і храм уже прикрасили для церемонії. Стіни увішали штандартами, підлогу всипали квітами. Тут не було нікого, крім закутаної з головою старої ближче до вівтаря, котра, очевидно, молилася.
«Люку!»
Я звернувся до його козиря. «Оце чисто, ти мене бачиш?» Я відчув його присутність раніше, ніж побачив зображення.
«Гаразд, принось мене!»
Наші руки зустрілися, і Люк опинився поруч зі мною. Він обняв мене, поплескав по спині та мовив.
«Дай-но на тебе подивитися. Цікаво, а куди подівся мій светер з емблемою Берклі?»
«Наскільки пригадую, ти віддав його Гейл?»
«Еж, здається, твоя правда».
«Маю для тебе подарунок», – сказав я, відкидаючи полу плаща і лепаючи перев'язь. «Ось натрапив на меч твого батька».
«Жартуєш?»
Він узяв меча. Уважно оглянув піхви, повертаючи їх на всі боки. Тоді наполовину витягнув лезо. І воно знову зашипіло, сипануло іскрами, закурилося легеньким димком.
«Це справді він! Вервіндл, полуденний меч! Рідний брат нічного клинка Грейсвандера!»
«Про що ти?» – не зрозумів я. «Не знав, що вони пов'язані між собою».
«Наразі не можу пригадати всю історію, але так, вони пов'язані, та ще й здавна. Дякую».
Розвернувшись, він зробив кілька кроків. Меч ударяв його по стегну. Тоді Люк стрімко обернувся до мене і сказав.
«Не використали. Ця жінка знову викинула фортель, і я почуваюся розлюченим. Не знаю, що мені робити».
«Що сталося?»
«Моя мати знову взялася за своє. Саме тоді, коли я думав, що тримаю вішки в руках і правлю, куди хочу, вона впала мені на хвіст та перетворила моє життя на лайно».
«Що саме утнула?»
«Еніла Далта з його хлопцями захопити тут владу».
«Ну, ми приблизно так і подумали. До речі, що сталося з Арканзом?»
«А, з ним усе добре. Звісно, я посадив його під арешт, але він перебуває в добрих умовах, і у нього є все, що забажає. Я не збираюся його кривдити, мені він завжди подобався».
«Тоді в чому проблема? Ти переміг, тепер у тебе є твоє королівство».
«Чорт!»
Вирвалося у нього, і він винувато позирнув на вівтар.
«Я відчував, що мене дурять, але не був упевнений. Повір, я ніколи не прагнув цієї посади. Далт сказав мені, що ми беремо владу, аби передати її моїй матусі. Я зайшов сюди разом із ним, придивитися за порядком, заявити родинні права, а тоді привітати її на троні з помпою та різним таким лайном. Сподівався, що коли вона поверне собі трон, нарешті відчепиться від мене. Я заберуся звідси до приємніших місць, а їй, щоб не нудьгувала, залишиться все королівство. Ніхто не казав, що цю марудну роботу хочуть підкинути мені».
Я похитав головою і сказав. «Нічого не розумію. Ти здобув для неї королівство. Чому б тобі не передати його їй і не повернутися до своїх справ?» Він безрадісно розсміявся.
«Арканза тут любили. Мене тут люблять. А ось мою матусю вони не дуже шанують. Ніхто не палає бажанням її повернути. Навпаки, є всі ознаки того, що її спроба сістися на трон закінчиться справжнім путчем проти путчистів».
«Але хіба ти не можеш просто відійти у бік та віддати королівство Арканзу?» Люк стукнув кулаком по кам'яній стіні.
«Навіть не знаю, на кого вона в такому разі визвіриться більше. На мене чи на себе, що стільки дарма заплатила Далтові за зникнення Арканза. Вона просто скаже мені, що це мій обов'язок, а я навіть не знаю, може це і так і є».
«Важке запитання, Люку. Як гадаєш, хто краще правитиме, ти чи Арканз?»
«Чесно, не знаю. У нього більше досвіду в управлінні. А я тут зростав, я знаю, що тут робиться, та як із цим бути?» Упевнений лише в одному. Будь-хто з нас правитиме краще, ніж матуся.
Склавши руки на грудях, я намагався обдумати проблему. Не можу вирішувати за тебе, але скажи мені, а чим би тобі найбільше хотілося зайнятися? Він реготнув.
Ти ж знаєш, я завжди мав хист до комерції. Якщо мені вже треба осісти десь тут і робити щось для кашфи, я б краще зайнявся збутом і промисловою продукцією за кордоном. А для монарха це ніби надто низька справа. Втім, можливо, це вдавалося б мені найкраще, не знаю.
То неабияка проблема, Люку. Не можу перебрати відповідальність радити тобі, як учинити.
Якби я знав, що до такого дійде, то порішив би Далта ще в Ордені.
Гадаєш, ти міг би з ним упоратися?
Жодних сумнівів.
Хай як, але це не розв'язує твої теперішні проблеми.
Твоя правда. Боюся, що мені від цього не відкараскатися.
Стара перед вівтарем уже кілька разів зиркала в наш бік. Я подумав, що ми розмовляємо надто голосно для такого місця, тож майже прошепотів. Шкода, що нема інших гідних кандидатів.
Якщо дивитися з Амбера, це все здається, мабуть, бурею у склянці води.
Якого дідька? Тож твій рідний дім. У тебе є всі підстави ставитися до цього серйозно. Просто співчуваю тобі, якщо так, через це переймаєшся.
Так, більшість проблем починається зазвичай із рідного дому, ти помітив? Інколи мені просто хочеться піти і не повернутися.
А що буде, якщо ти так і зробиш?
Або матуся за підтримки Далта з його бандою поверне собі трон, тоді виникне хаос і купа людей, які виступлять проти неї, буде страчено. Або вона вирішить, що шкурка не варта вичинки і забереться до вежі. Якщо вирішить на користь своєї відставки, то коаліція, котра підтримувала Арканза, негайно витягне його з в'язниці і продовжить свою справу з того місця, на якому вони зупинилися.
Який із цих варіантів видається тобі імовірнішим?
Вона не поступиться. І тут спалахне громадянська війна. А і хто переможе, в Україні запанує безлад, а це не завадить нам і цього разу приєднатися до Золотого Кола, до речі.
Я не в курсі. Не маю повноважень обговорювати з тобою угоду про Золоте Коло.
Приблизно так я й думав. І не про це хотів запитати. Просто бажав би знати, чи не казав хтось в Амбері. Вони все профукали. Або дамо їм ще шанс, але трохи пізніше. Чи справу з ними мати не відмовляємось, але про гарантії щодо Ерегнору вони можуть забути.
Він негрено посміхнувся до мене, і я зробив так само. «Про Ерегнор можеш забути», – сказав я йому.
«Так я і думав. А як щодо решти?»
«Мені здається, що позиція тут така. Почекаємо і подивимося, що буде далі».
«Цього теж варто було сподіватися. Слухай, розхвали мене у своєму звіті, навіть якщо тебе не питатиме, добре? До речі, гадаю, ти присутній тут неофіційно, строго кажучи.
Це приватний візит з дипломатичного погляду». Жінка у передній частині храму підвелася з колін. Люк знову зітхнув.
«Добре було б зараз опинитися в тому ресторанчику Валіси. Може, капелюшник побачив би щось, чого ми не помічаємо?» «А це що? Звідки він узявся? Виглядає точнісінько, як ти, проте...»
Люк дивився мені через плече. «А я вже відчував щось не так, але навіть не став викликати Логрус, бо був готовий до всього». Я повернувся, посміхаючись.
«Готовий померти, братику?»
– спитав Юрт. Він чи то примудрився виростити собі нове око, чи вставив штучне, а волосся мав довге, тож не знаю, що там у нього було з вухом. Мізинець, наче, теж подовшав.
«Ні, але готовий убивати», – відказав я.
«Добре, що ти саме підвернувся». Він глузливо вклонився. Навколо нього стояло ледь помітне сяйво. Я відчув силу, що струменіла крізь нього, вихлюпуючись назовні.
«Ти вже пройшов остаточне зцілення у вежі?»
– уточнив я.
«Не думаю, що воно мені знадобиться»,
– відповів Юрт.
«Я в такій формі, що можу легко впоратися і з будь-яким завданням, яке собі визначу, тепер, коли я володію цими силами». «Це Юрт?» – запитав Люк.
«Так», – підтвердив я.
«Це Юрт».
Юрт циркнув у бік Люка. Я бачив, що очі першого зупинилися на мечі.
«Цей меч у тебе – об'єкт сили. Дай-но подивитися».
Юрт простягнув руку, і меч смикнувся під рукою Люка, проте залишився у піхвах.
«Вибач, ні»,
– відмовив Люк, і Юрт зник. За мить він з'явився за спиною Люка, ухопивши його за шию так, що той не міг дихати. Люк хапнув за руку, що намагалася його удавити, пригнувся, розвернувся і перекинув Юрта через плече. Юрт упав перед Люком, а той не зробив ані поруху, щоби продовжити бійку.
«Витягни лезо», – сказав Юрт. «Я хочу на нього подивитися».
Він струснувся, наче пес, і випростався.
«Ну, не думаю, що потрібна зброя, аби впоратися з таким, як ти», – відказав Люк.
Юрт виставив перед собою руки, стиснувши їх у кулаки. А кулаки звів докупи на коротку мить, а коли розвів їх знову, то правицею витягнув з лівого рукава довгий меч.
«Тобі варто показувати цей фокус на площах», – зауважив Люк. «Туди й забирайся, просто зараз». «Дістань меча», – сказав Юрт. «Мені не подобається битися у церкві», – відповів Люк. «Може, вийдемо звідси?» «Дуже смішно. Наче я не знаю, що на дворі стоїть твоє військо. Ні, дякую. Мені навіть приємно буде окропити кров'ю святилище єдинорога». «Тобі б поспілкуватися з Далтом», – порадив Юрту Люк. «Він має схожі бзики. Чи не потрібний тобі кінь, або курча, чи білі мишенята і алюмінієва фольга?»
Юрт зробив випад. Позадкувавши, Люк вихопив батьківського меча. Лезо зашипіло, затріщало, закурилося. А Люк легко парирував удари і зробив випад. Раптом обличчя Юрта спотворив жах, відскочивши назад, він замахав руками, втратив рівновагу. Коли падав, Люк копнув його ногою в живіт. Юрт випустив меча, і той відлетів далеко вбік.
«Це ж Вервіндл!»
– видихнув Юрт.
«Звідки у тебе меч Бренда?» «Моя син Бренда»,
– промовив Люк. На обличчі Юрта мимоволі промайнув шанобливий вираз.
«Не знав».
Пробурмотів він і зник. Я чекав. Видовжив чуйники магії та охопив ними всю церкву. Але тут не було нікого, крім Люка, мене, та ще старої леді, яка здалеку спостерігала за нами, наче побоюючись причалапати повз нас до виходу. І тут Люк звалився на підлогу. Юрт стояв позаду нього. Він щойно вдарив його ліктем по потилиці. Відтак Юрт потягнувся до зап'ястка Люка, видаючи намір вихопити меч із його руки.
«Він має належати мені!»
Встиг промовити Юрт, перш ніж я за допомогою каблучки вгатив його пучком чистої енергії, яка, гадав, має розірвати всі його нутрощі та перетворити супротивника на купу закривавленого желе. Я лише мить вагався, чи не застосовувати мені не таку летальну енергію. Розумів, що раніше чи пізніше один із нас має вбити іншого, і вирішив покінчити з ним, доки йому не пощастило більше. Але йому пощастило. Те, що він скупався у фонтані, загартувало його більше, ніж я очікував. Юрт тричі перекрутився, наче на нього наїхала вантажівка, і вмазався в стіну. Він обвис. Відтак сповз на підлогу. З рота у нього потекла цівка крові. Він мав такий вигляд, наче ось-ось сконає. А тоді погляд його сфокусувався, і Юрт витягнув уперед руки. Сила, подібна тій, яку я застосував проти нього, вдарила в мене. Я був вражений тим, що йому вдалося перегрупуватися та відповісти ударом на удар на такому рівні і з такою швидкістю. Але не настільки вражений, аби втратити можливість парирувати цей удар. Зробивши крок уперед, я спробував спопилити його чудовим закляттям, яке підказала мені каблучка. Підводячись, він примудрився відбити його саме вчасно, бо одяг на ньому вже почав тліти. Я наступав на нього, і він створив навколо мене вакуум. Довелося прокласти шлях крізь вакуум, продовжуючи дихати. Я вдарив його закляттям, здатним перетворити на порох, і ще потужнішим за перше, теж за підказкою персня. Падаючи, я почув, як закричала стара, і помітив, що вона кинулася до нас. Ми нерухомо лежали впродовж кількох митей, кількох ударів серця. Потім він перекотився на живіт, спробував підвестися, розпластався, знову спробував стати на ноги. Юрт наштовхнувся пальцями на руків'я Веревіндла. Стискаючи пальці, він, мабуть, відчував мій погляд, бо подивився на мене і посміхнувся. Я почув, як Люк чортихнувся і поворухнувся. Тож я метнув у Юрта закляттям, що мало обернути його на бурульку. Але він, козирнувши, зник із того місця, котре замить накрило крижаною хвилею. Леді знову заволала. І ще не повернувшись на крик, я уже впізнав цей голос. Це була Корл. З'явившись знову, Юрт напосів на неї ззаду, і хоча ледь тримався на ногах, спромігся приставити лезо меча їй до горла, оповити димом лезо сипало іскрами.
«Нікому не рухатися!» – прохрипів Юрт. «Або я виріжу їй ще одну посмішку!»
Я гарячково підшукував закляття, що покінчило б із ним, не наражаючи Корл на небезпеку.
«Навіть не думай, Мерлю!» – промовив Юрт. «Я відчуваю, як воно наблизиться. Просто не чіпай мене ще півхвилини, і ти проживеш значно довше. Не знаю, де ти набрався цих нових трюків, але вони тебе не врятують!»
Він хапав повітря. Його обличчя вкрив рясний піт. З рота все ще бігла цівка крові.
«Відпусти мою дружину!»
Мовив Люк, встаючи з підлоги.
«Інакше не знайдеш місця, де заховатися!» «Я не хочу ворогувати з тобою, сине Бранда!» Сказав Юрт. «Тоді зроби так, як я кажу. Мені доводилося розправлятися з хлопцями крутішими за тебе!»
Раптом Юрт заверещав так, наче полум'я охопило його душу. Він хитнувся назад, прибравши руку з мечем та звільнивши Корл, і засмикався, наче маріонетка з переламаними кінцівками. Корл повернулася обличчям до нього, а спиною до нас із Люком. Вона піднесла собі до лиця праву долоню. Юрт упав на підлогу і скулився в позі ембріона. Його охопили червоні відблиски, він тремтів, і я навіть розчув, як цокоче зубами. Мить, і він зник, залишивши по собі райдужний відблиск, а ще кров та слину, і прихопивши Веревіндали з собою. Я послав слід йому удар на прощання, хоча знав, що у нього вже не влучити. На тому кінці спектра я відчув присутність Джулії, і попри все був радий, що не вбив її. До часу. Але Юрт. І тепер Юрт ставав небезпечним, зрозумів я. Бо це вперше він вийшов з двобою зі мною цілим, не залишивши жодного шматочка від себе, а навіть щось із собою забравши. Щось смертельно небезпечне. Він прогресував, і це було поганою ознакою. Повернувши голову, я встиг помітити, як зблиснуло червоним ушкоджене око Корл, перш ніж вона опустила на нього чорну пов'язку. І збагнув, що сталося зі судним каменем, хоча, звісно, не розумів, з якого дива.
«Твоя дружина?» – перепитав я.
«Ну, наче так, так», – відказала вона.
«Таке інколи трапляється», –
докинув Ілюк.
«Ви двоє що знаєте одне одного?»